Hörmətli dinləyicilər, bugünkü müsahibim Güneyli siyasi fəal Əmir bəy Mərdanidir. Fevralın 21-də İranda parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Yayımlanan xəbər və məlumatlara görə bu dəfə bir çox deputat və seçki namizədini hakimiyyət tərəfindən səlahiyyəti rədd olub. Əmir bəy ilə İranda və xüsusilə İran-Azərbaycanında siyasi fəalların və xalqın baxışını seçkilərə görə soruşacağam. İlk öncə yaxşı olar ki, İranda seçki mexanizması haqqında fikrinizi alım. Siz seçkiləri İranda necə qiymətləndirirsiniz?
İlk nədən öncə salamlar və sayğılarımı sunuram əziz və hörmətli dinləyənlərimizə. Umarım hər vaxtları xeyirli və uğurlu olsun. Siz işarə etdiyiniz kimi, yaxın günlərdə, gələn günlərdə İranda parlamentla bağlı adda seçkilər keçiriləcəkdir və təbii olaraq o günlərə yaxınlaşdıqca bu qonu daha gündəmə gələcəkdir və mübahisələr bu haqda daha çoxalacaqdır. Seçilmə haqqı, yəni seçkini əgər əsas iki yerə bölürsək, seçib və seçilmək haqqının əldə edilməsi qonusunda saatlərcə danışmaq ola bilər. Hər bir hökumətin nə qədər demokrasi çərçivəsində yerləşdiyini o hökumətdə olan seçkilərində dəyərləndirmək mümkündür. Əgər bir hökumət seçkiləri şəffaf şəkildə keçirirsə, əgər seçib və seçilmə haqqını ödəyirsə millətinə, həmin qədər də o hökumətin demokratik çərçivələrdə yerləşdiyini deyə bilərik və nə qədər bu çərçivədən uzaqlaşırsa, o qədər o hakimiyyəti millətdən uzaqlaşması və diktatoriyaya yaxınlaşmasını görə bilərik. Amma hər halükarda hər bir hökumət seçkidən yanadır. Yəni, Kuzey Koreyanı belə diqqətə alırsaq, o hökumətdə də belə, o dövlətdə də belə seçkilər keçirilir. Çünki vasitəsiz və direkt olaraq millətin səsini eşitmək məcalıdır və məkanıdır. Bir hökumət diktator olursa, daha artıq millətin nə qədər ondan qopuq olduğunu görə bilir və bir hökumət nə qədər demokratik olursa, bir o qədər də millətin səsini eşitməyə cəhd edir və millətin səsinin əsasında çalışmağa çaba sərf edir. Seçkilər qonusuna İran İslam Cumhurisində, Adda Cumhurisinə gəlib dəyərləndirirsək, demək ola bilər İran bu hökumətin yaranmaq tarixindən indiyə qədər dosyası qara olmuşdur. Seçmək və seçilmək haqqını, yəni seçkilər qonusunda, əgər bunu iki sahəyə bölürük, seçmək və seçkilər qonusunda hər bir sahədə İran hər zaman böyük-böyük sorunlar yaşamışdır. Seçilmək qonusuna gəldiyimizdə Şura-i Nigahban adda deyə bir filtr vardır ki, ilk hər nədən öncə bir şəxsin seçilə biləcəyini dəyərləndirir, güya və o şəxsi fərqli filtrlərdən keçirilir. Bu filtrləri təbii məndən yaxşı bilirsiniz. Ən başa gedənlərdən birisi Xamneyinin vəliyyə mütləq, yəni Xamneyinin bütün işlərin başında olmasını təsdiqləməkdir. Yəni, əgər bir şəxs bir balaca, bir epsilon, bir zərrə qədər İranın rəhbərinin sözləri ilə müxalifətçiliyi olursa, yaxud düşünürsə ki, İran rəhbərinin sözlərində bir epsilon və zərrə qədər yanlışlıq varsa, o şəxsin seçilmək haqqı əlindən alınır. Və bu dairə o qədər son zamanlarda daralmışdır ki, hətta usulgərlərindən, yəni zati olaraq Xamneyinin teyfi sayılan usulgərlərdən də belə bir çox insanın bu seçilmək haqqının əldə alınmaqlarına şahid olmuşdur. O nümunələrdən son illərdə ələmi və son zamanlarda mütəhərrik kimi şəxslərdir. Seçmək haqqına gəlirsə də, ki, seçmək haqqın özündə bir çox sorunlar hər zaman yaşanmışdır. Səslərdə olan saxtakarlıq və səsləri oxumaqda saxtakarlıq. Seçmək haqqına gəliriksə, yəni səs vermək haqqına gəliriksə, bunu iki yerə bölmək ola bilər. Fəssası təxəllüf və o biri də təqəllübdür. Detayla desək, bir seçkilərdə bəzən saxtakarlığa şahid oluruq. Yəni səslər o əl-bəl olur. Yəni səslərdə asoxunluq var. Yəni səslərdə saxtakarlıq var. Bu səslərdə olan saxtakarlıq, əgər o seçkilərin toplu, yəni sonuc etibarilə alınan nəticəsində dəyişiklik vermirsə, o olur təxəlluf. Yəni, orada olan seçkilərdə saxtakarlıq vardır, ancaq hakimiyyət o səslərdə olan saxtakarlığı o səviyyəyə çatdırmamışdır ki, millətin səsi dəyişilsin, yəni son nəticəsi və qərara dəyişilsin. İran hakimiyyəti demək ola bilər 1388-ci ilə Bir təxminlə 1384-cü ilə şəmsi tarixini deyirəm, o zamanlara qədər bu səslərdə olan saxtakarlığı təxəllüf həddində saxlayır. Birinci dəfə Kərrubinin səsi çıxır 1384-cü prezident seçkilərində və etiraz edir ki, artıq bu həddi aşmışıq. Artıq Xameneyə namə yazaraq deyir ki, biz də təxəllüfdən keçib təqəllüb edirik, yəni rəyləri sonucu dəyişdiririk. Ancaq 1388-ci ildən bəri artıq İran hakimiyyəti göstərdi ki, da artıq o həddi də aşıb və səslərdə saxtakarlığı o səviyyəyə çatdırıbdır ki, siz fərq etmir səsləriniz nə olsun. Siz fərq etmir ki, o sandıqda hansı səsi salırsınız. Siz fərq etmir ki, nə istəyirsiniz. Mən hakimiyyət olaraq deyəcəyəm ki, bu sandıqlardan nə çıxacaqdır. Belə bir halikarda və belə bir vəziyyətdə seçki məsələsində biz danışırsaq, kəsinliklə onun ardında o seçkinin saxta seçki olduğu haqqında danışıb onu o şəkildə dəyərləndirməliyik.
Əmir bəy, İran Azərbaycanı vilayətlərində, o cümlədən Qərbi Azərbaycanda bəzi millət vəkillərinə səlahiyyət verilməyib. Ümumilikdə İran parlamentinin deputatlarının yüksək sayda diskvalifikasiya edilməsi nə mənaya gəlir?
Çox önəmli bir məsələyə toxundunuz və siz buyurduğunuz kimi bir çox sayda millət vəkili səlahiyyətləri verilməyibdir. Yəni səlahiyyətləri gələn qabaqda olan seçkiləri təyin olunmayıbdır. Yəni hal-hazırda İran parlamentinda nümayəndəçiliyi daşıyan və millətin cuya orada səsini təmsil edən şəxslərin gələcəkdə olan seçkilərə səlahiyyətləri təyin olunmayıbdır. Bunun özü özlüyündə nə qədər bir gülünc ortam yaşadığın və yaratdığın kənara qoyuruqsa, bunun arxasında olan əsas səbəbə toxunmalıyıq. İki dənə böyük səbəb ola bilər bu konuyla bağlı. Birincisi, İran hakimiyyəti millətin nə qədər narazı olduğunu kəsinliklə bilir və diqqətlə izləyir. Özəliklə son 3 ilin içində 3 dənə böyük dalğanın yaşamağı, yəni 96-nın deyində, 97-də olan yay aylarında və 98-də olan da bu son olayların hamısını diqqətə alırsa avan ayında, İran hakimiyyəti millətin nə qədər narazı olduğunu diqqətlə bilir. Və necə ki, son günlərdə hətta İranın televiziyası ilə bağlı olan bir seçkilərdə təxminən 80% bu seçkilərə qatılmayacaq deyə səs verdilər. Bunları gördüyündə İran hakimiyyəti təbii olaraq öz mahiyyətindən dolayı dəyişilməyə getməyəcəkdir. Yəni sistemdə islahata heç bir yolu yoxdur və islah olmaq da istəmir, zatən istəmir. Ancaq millətin narazılıçiliyini də bildiyindən dolayı gəlir, cuya bir dəyişikliyə əl vurur və cuya milləti aldatmaq istəyir. Yəni istəyir desin ki, baxın ay millət, indiyə qədər əgər sizin səsiniz təmsil olmurdu bu sistemdə, əgər sizin istəkləriniz təmsil olunmurdu bu hakimiyyətdə, onun əsas və məhz səbəbi yalnız və yalnız parlamentdə olan nümayəndələrdirlər. Və ondan dolayıdır ki, namizədlikləri rədd olan parlament adaylarının bir çoxsuna açıqcasına deyilir ki, bunların ya mali ya əxlaqi fəsadları vardır. Yəni ya pul yeyiblər, ya oğurluqları olmuşdur, yaxud əxlaqi fəsadları var. Və bunu hər zaman keçmiş dönələrdə gizlədirdilər bu səbəbləri elan edəndə. Amma bu dönə və bu dəfə açıqcasına bunu Nicəhban Şurası, Şurayı Nicəhban deyir ki, biz rədd elədiyimiz şəxslərin çoxsunun, demək olar böyük kəsiminin iki dənə əsas səbəbləri vardır. Ya pul yeyiblər, ya əxlaqi fəsadları var. Demək hakimiyyət öz yükünü nümayəndələrə yıxır. Və təbii olaraq da nümayəndələrin bir çoxu susmuşdur. Qazipurdan tutun ta Mütəhhəriyə qədər bir çoxu susmuşdur bu qanda. Çünki gərsəhtəndə arxada olanlardan bir çoxumuzun xəbəri olmasa da onların xəbərləri vardır ki, bu hakimiyyətdə iş üstünə gəlmək üçün o hakimiyyətə oxşar olmalısan. Amma ayrı bir səbəb də vardır. Özəliklə Cənab Xameneyinin dövründə yaşanan olayları diqqətə alırsaq, Xameneyinin hər bir dönə belə bir özəlliyə sahibçiliyi ortaya çıxmışdır. Heç bir gücə izin vermir ki, öz kənarında və ətrafında yerləşdirilsin. Və son nümunəsi də Rəfsanzani idi ki, ölüm hökmünü imza edib və onu öldürdü. Və bundan dolayıdır ki, Sipahda olan, Artəşdə olan və başqa yerlərdə olan fərmandeh və böyük əsgərləri, böyük sərtiplərə də zaman-zaman dəyişdirir. Məclisdə olan son zamanlarda gördüyümüz narazılıqlara baxdığımızda özəlliklə bayaq ərz elədim xidmətçisə, usulgərlərə bağlı olan Teyfdə, Mütəhhəri və başqalarında olan Xameneyə qarşı etirazların gündəmə gəlməsi artıq Xameneyini bu Yani Hamine dediğimizde sistemin o baş hidayet edici merkezine bu signalı verir ki, yavaş yavaş deputat adıyla ortada olan şəxslər də bizə xətərə çevrilə bilərlər və o üçündür ki, bu dairəni getdikcə daha daraldır və daha yeni nəsl və yeni cüyanirular ki, daha çox fərman alırlar və daha çox qulaq verirlər rəhbərin sözlərinə, onların iş üstə gəlməsini sağlayır və təsdiqləyir.
Əmir bəy, siz bir siyasi fəal olaraq hər halda İran Azərbaycanında və İranda siyasi fəalların baxışlarını izləyirsiniz, əlaqəniz var. İran Azərbaycanında siyasi fəalların münasibəti parlament seçkilərinə görə nədir?
Əslində çox önəmli bir qonudur siz işarə elədiyiniz və bəlkə bunun özü gerçəkdən də çox saatlar və dəfələr danışmağa yeri vardır. Bir yekdəst, yəni bir məxrəc müştərək, necə deyim, yəni bir ortaq nəzərə gəlmək çox çətin və çox çətindir. Təbii olaraq da fərqli fikirlər ortadadır. Ümumiyyətlə, əgər ümumiləşdirsək bu nəzəri, gərçi fərqli düşünənlər də vardırlar Milli Hərəkətdə, amma ümumiləşdirsək belə deyə bilərik ki, Milli Hərəkətin çox böyük bir kəsimi bu seçkilərin boykot olunmasına Batı Azərbaycana çıxmaq şərti ilə ərz edirəm. Bir çox şəhərlərdə boykot olmasına qərar vermişdir. Gərçi sayğıdəyər nirular da, fəallar da vardırlar ki, bu seçkilərdə də fürsətdən faydalanmaq və yararlanmaq qərarındadırlar. Gərçi ən azı bizdə təşkilat olaraq 40 ilə yaxındır ki, bu dənənib və sonucu olmamağı və sonuc vermədiyi ortadadır. Ancaq sayğı durmaq bizə düşür. Amma ümumiliklə belə bir deyə bilərik. Bu seçkilərin saxta olduğu hamı aşkardır. Milli Hərəkət bütünlüklə bu seçkilərin saxta olduğuna inanır və bu istiqamətdə də çalışmağın qabağa apar.
Siz bir siyasi fəal olaraq İran Azərbaycanında və ümumilikdə İranda xalqın bu dəfə seçkilərə münasibəti haqqında nə düşünürsünüz?
Əslində nə qədər iştirakçı olub, kimə nə qədər səs verməsini heç bir kəs bilməyəcəkdir. Bu hakimiyyətdən sonraki cuya səsləri alır və cuya səsləri sayır və cuya səsləri də elan edir. İstədikləri səsləri alırlar, istədikləri səkildə sayırlar və istədiki rəqəmləri də elan edirlər və o üçün kimsə bilməyəcəkdir. Bizim boynumuza düşən sadəcə ortada olan faktları diqqətə alır və faktiki olaraq danışmaqdır. Seçki bir millətin sistemə və hökumətə səsini çatdırmaq yoldur və metoddur və ən həzinəsiz və ən doğal şəklində. Hər bir etiraz birinci dəfə seçkidən başlanır. Yəni, əgər bir axsaqlıq vardırsa bir hakimiyyətdə, axsaqlıq vardırsa bir ölkədə, ilk bəri başda millət xiyabana çıxmaz. Dünyanın heç bir yerində belə deyilir də. İnsanın toplu, yəni toplumsal düşüncəsində də belə deyilir də. İlk ən həzinəsiz yolu seçər. Və belədir ki, bütün diktator hakimiyyətlərdə ən başda gedən etirazlar ilk başda aydın düşüncəli insanlar tərəfindən olur. Çünki onlar həzinə verməyə hazırdırlar və millət hala düşünür ki, mən səsimi millət dövlətə qanuni yollarla çatdıra bilərəm. Bu proses tək olandan sonra, bu proses gedəndən sonra artıq millət dönə-dönə dəfələrcə seçkilərə iştirak edib, amma o səsin, yəni öz səsini hakimiyyətə çatdırılmamağını gördükdən sonradır ki, getdikcə bu yoldan qopur, başqa yolları əl atır. Əgər İran haqqında danışaq, deməyək sadəcə Cənubi Azərbaycan, İrana biz gəlib baxırıqsa, görürük ki, bu proses tək yolunu və keçirilibdir. Yəni zaman-zaman əgər aydın düşüncəli insanlar başlamışlar etiraza və həzinə verməyə və tutuqlanmağa və edam olunmağa, artıq millət illər bundan öncədən ən azı son 3-4 ilin içində etirazlarını xiyabanda keçirir. Yəni, avam, sadə, adi bir millət də hətta bunu boynuna alır ki, xiyabana gedib tutula da bilərəm, işgəncə də ola bilərəm, həbs alına bilərəm, bəlkə də ölünə bilərəm. Amma mənim başqa yolum yoxdur səsimi çatdırmağa. Yəni, bu millət faktiki olaraq həm beynində bunu qəbul edibdir ki, mənim yolum artıq da seçkilərdən keçmir. 3 ay bundan öncə, 2 ay bundan öncə, neçə ay bundan öncə əgər etirazlar 1500 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdur, artıq inanmaq mümkün deyildir ki, həmin millət o olaylardan sonra gəlsin, yenidən dönsün və qərar versin ki, seçkilərlə səsin hakimiyyətə çatdırsın. Ortada eğer çok bir büyük değişiklik olurdursa, eğer hakimiyette büyük bir çarxantı olurdursa, insan buna inanabilirdi. Ama ortada böyle bir zat yoktu. Sadece süni şekilde var olan nümayəndələr, deputatları, silahiyyatları təyin olunmayıp, tam milleti değilsin ki, baxın siz düşündüyünüz şəxslər ki, səsinizi çatdırmırdılar, biz yeni şəxslə vermişik, onlar sizi səsə çatdıracaq ve bu milleti uydurmaz. Kesinlikle uydurmaz. Ona göre şəxsən düşünürüm ki, bu dəfə İranın tarixində yazılan ən aşağı və ən aşağı seçkilərə və müşarişətə şahid olacaq.